Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, praznik je, pa evo pobrkamo i vreme, tačno u stvari 13 sati. Neradni dani nas vuku prema odmoru, ali nekad se i radi. Gost današnje emisije Klub 2 je reditelj Stefan Asenijević, koji se pre neki dan vratio iz Indije sa Međunarodnog festivala dečijeg filma. Naravno, kao što rekao, drugi dan praznovanja, pa sam žela da ova emisija bude više opušten razgovor o utiscima koje Stefan poneo iz Indije, ne samo o filmskom festivalu, nego i o Indiji. Moja prva asocijacija kad pomislim na Indiju, to su boje, šarenilo, yes. Muzika, ritam neki, ali Indija je zemlja kontrasta, to o tome ne mogu ja da govorim jer nisam nikad bila. Evo Stefane, kako si doživao prvi utisak?
Pa je, prvi utisak upravo je to, šarenilo i u stvari neka neverovatna količina nadražaja koja u nekom trenutku, u stvari čovjek ne može da percipira sve to odjednom, jer je to toliko... ljudi, boja, saobraćaja, dešavanja, da ja sam baš imao u početku te neke potrebu da vratim se u hotel, da malo se resetujem, da krenem od nula, jer je prosto suviše mi je, i posto su mi rekli neki drugi ljudi koji su stranci da je to tako nekako normalno.
Kulturološki šok, da kažemo.
Pa da, drugačije. Sve je nekako drugačije, kao neka druga planeta, ali opet s druge strane moram da kažem da nekako je i blisko nama. Prosto gledali smo i toliko filmova i nekako čini mi se da smo mi ovde koji smo odrasli na ovim prostorima nekako ipak imamo dobar uvid ili u svom nekom kulturološkom kodu neke najrazličitije kulture, pa nekako uvek neku vezu čovek može da nađe. Tako da.
Koji su gradovi koje si posetio?
Posetio sam, znači, Lucknow, gde je taj festival u stvari bio, Međunarodni festival dečijeg filma. Lucknow je, koliko sam shvatio, 11. najveći grad u Indiji, ima 3,5 miliona stanovnika. I to tako ne smatra se među veće, ali dobro. To je glavni grad regije Utaš Pradeš, koja je dosta istorijski poznate, bitna. Da. Da, i tu je počeo i taj neki prvi, u stvari, ustanak protiv Britanaca. A posle toga sam bio u Delhiju, to je ono sam na svoju ruku, u Delhiju, i posetio sam Agru, gde je Taj Mahal, jer je to, kažu...
A dobro, to su najvažnije stvari
da
koje mora da se vidu u Indiji.
Da se zaobiđe, da.
Kako izgleda ta mnogoljudna zemlja, gde su veliki kontrasti u smislu bogatstva i siromaštva? Postoje kvartovi bogatih, to znamo iz filmova, ne samo onog Milioner iz Blata, nego i drugih, i oni koji žive na ulici, bukvalno. Jesi video
te
prizore?
Bukvalno to. Da, to je bukvalno to. Mislim, kao meni je značajan bio podatak kad su mi rekli da u stvari 5 puta više stanovnika nego u Sjedinjenim Američkim Državama ima na 5 puta manjem prostoru. I to je, znači, normalno, kad shvatite svu tu količinu ljudi na tako malom prostoru, naravno da ste okruženi non-stop ljudima, i upravo su kontrasti glavna stvar. Ako treba se sve sumira u jednu reč, to je kontrast. Non stop su, znači, neki potpuno raspadnute građevine, i tako ti ljudi koji deluje da nemaju gde da žive, nego bukvalno žive na ulici i spavaju na ulici, a onda nailazite na neku palatu koja je iz nekog ono 16. veka ili neka modernija, ali svejedno u tom nekom starom stilu indijskom, i to ti kontrasti su nisu odvojeni, kao sad ovaj kvart je samo za bogate, a ovaj kvart je, to je non stop izmešano, i to je nešto što ovi zapadnoevropski zapadnoevropljani u stvari su mi rekli da su prilično šokirani sa tim siromaštvom i da to, ali nekako ja sam se valjda možda i pripremio, a i nismo baš toliko bogati da kao nije sa to meni
šok,
toliki
šok,
prosto se čovek navikne na to. I u stvari možda najveći moj utisak je bio da niko nije sad depresivan i tmuran. To je sad razlika od odnosu na Srbiju. Svi su u stvari jako veseli. I sećam se kao baš kao nekog trenutka ono prosvetljenja, jer sam bio u tom nekom, uplatio sam bio i ekskurziju da idem po New Delhiju i onda sam u tom nekom klimatizovanom autobusu i nešto stojimo na semaforu i vidim na ulici, mislim pritom u trenutku kad sam ja tamo, to sad ovog meseca je preko 40 stepeni.
Da, to je već,
znači već je velika vrućina i sad ja vidim kroz iz svog klimatizovanog autobusa na ulici leži neki čovek u hladu na pločniku, ali način na koji leži u stvari tako slatko, u stvari uživa u toj hladovini i zadovoljan je što nije na suncu, nego je u hladovini. Da sam ja gledao i razmišljao, joj, da mi je da izađem iz autobusa, da ja prilegnem malo, da se odmorim. Pristup životu, imam utisak da je prosto takav, da ste zadovoljni sa vrlo malim i raduju se nekako ljudi svemu i prosto s nekim uživanjem u životu prilaze. Mi nekako imamo utisak da mi uživamo u životu u odnosu na, ne znam, zapad, ali ovo je otak
da,
na istoku.
Da, kad dođu ovde sa zapada, dive se nama kako
da,
se kako zabavljamo, se, pogotovo noću, a mi kad odemo u Indiju,
a mi kad odemo tamo, u stvari shvati čovjek koliko je malo potrebno da budeš zadovoljen, da je sve u tom nekom stavu, šta sad, i baš sam razmišljao, pa sad ti u stvari si dolaziš iz kulture u kojoj sad ti treba nešto se trudiš i da zaradiš da bi se tako opustio,
pa
dobro, i odmorio.
Gandhi je najbolje propagirao
da,
u toj
da.
Svoje ove, to je skromnosti, kako se živi.
Da, to je bukvalno u kulturi, u tom, ali najširi slojevi, nije to sad neka filozofija, to je elitistička, to je filozofija koja se živi. Najširi slojevi su prosto vrlo, vrlo zadovoljni i srećni. I mislim da to ima veze i sa religijom koja je ta, tako da. Nekako okrenuta ka tome da budemo zadovoljni s ovim što imamo i da se opustimo.
E, to nam je neophodno.
To nama treba, imamo.
Evo sad i praznik, se opuštamo, što da. Ne radimo, neko radi, kao što rekao. E sad, vratit ćemo se uticima iz Indije, a moramo da pomenemo, razlog tvoj putovanja je bio filmski festival. On je šesti put organizovan, da. A drugi put u ovom gradu, koliko sam ja shvatila čitajući nešto na sajtu. Pretpostavljam da su dominantne teme, ako je filmovi su o deci za decu, posvećeni u stvari i njihovim pravima, to je bolje reći teškom životu, jer pretpostavljam da se i o tome govori u filmovima,
pa,
ili ne?
Pa bilo je i tako, ali uglavnom pošto su za decu filmovi, bilo je dosta tih nekih bajkovitih filmova.
Znači, kao i njihovi filmovi.
Međunarodni je festival, tako da u stvari
bilo je svih, ali njihov
smo,
indijski me baš interesuje.
U njihovi smo u konkurenciji imali smo jedan animirani koji je i dobio nagradu za najbolji animirani film, koji je stvarno bio božanstven, baziran na jednoj njihovoj narodnoj legendi od neka dva svirača, dosta poznatog, koji sad kao njihove dogodovštine.
Ali onda kakav je ukupni utisak o drugim filmovima kad poredimo?
Ukupni utisak, pa mislim, meni je, ja stvarno ne pratim dečji film, tako da je to meni bilo negde prava uživancija i neki novi svet, u stvari da se, svi smo iz žirija se nekako, nas petorica je bilo, trojica iz Indije, među kojima i dva, mislim, profesora baš njihova film fakulteta, predaju film i ja i jedan Šveđanin i tako nekako smo se trudili da vrlo čista srca pristupimo tim filmima i da gledamo negde kao kao deca. I tu smo u stvari i pri dodeli nagrade imali neku veliku dilemu oko toga. Shvatili smo, postoje dve kategorije, filmovi o deci i filmovi koji su za decu.
E pa to sam i mislila.
I tu neki filmovi koji su o deci, a u stvari bi jedan božanstven, moj apsolutni favorit film iz Vijetnama, koji je tako je bio vrlo istočnjački spor i filozofski negde, ali bavio se decom i bio je opet bajka, ali nekako dosta filozofska i sporija nego što smo navikli u ovom vremenu. Pa onda smo tu imali dilemu da li da to nagradimo, jer nama je to bio najbolji film, ali sad je pitanje kako deca reaguju, da li je to za njih.
Da li razumiju?
Imali smo tu vrstu, pa smo svejedno dali smo nagradu tom filmu, ali ono što je fascinantno u stvari na tom festivalu je bilo što u publici je u sali je 1500 dece. I ja, nažalost, samo na otvaranju i na zatvaranju kao žiri smo prisustvovali
sa
da, takvim projekcijama i sa publikom, i to je potpuno neverovatno. To je,
da su oni disciplinovani ili kao naši vole da učestvuju u filmu?
Ja, učestvuju u filmu, naravno, ali
mislim,
na neki
kažu, komentarišu,
jako divan,
tako ima.
Na neki u stvari vrlo dirljiv i meni jako zanimljiv način. Nekako je ono što je zanimljivo za taj festival je da oni stvarno imaju razrađen ceo neki sistem, da iz tog grada iz 22 škole oni dovode decu koja onda tu gledaju filmove, i tokom celog festivala prođe preko 100.000 dece. U stvari, i to je nešto što je u stvari
mi na samo na festu vidimo toliko publiku.
Kao festa, zamislite samo sad publiku, ali baš zaista deca. Osnovna škola.
Nagrade su podeljene. Ko je dobio tu prvu nagradu?
Prvu nagradu je dobio poljski film Gabriel, koji je onako bio i zabavan, i nas je zabavio. Činilo nam se kao, opet imao je jednu vrstu autorskog pečata koji nam je bio autentičan. Drugu nagradu je dobio taj film o kojem sam pričao, vijetnamski, ali ono što je zanimljivo možda za naš, iz našeg regiona je bio jedan film, hrvatski film Zagonetni dečak, to je drugi deo ovih serije Koko i duhovi, pa ovo je sad drugi, inače serija tih nekih romana koji sam ja čitao u detinjstvu, pa mi je bilo opet zanimljivo.
Na ekranu.
Da, gledam to na ekranu. On je dobio specijalnu nagradu žirija i stvarno je bio među najboljima, gledano onako zanatski i produkcijano. Žao mi je što u stvari
a naših nema.
Naših filmova nema.
Pa imamo dosta reditelja koji se bave filmovima
pa
za decu.
Pa i ne i filmova. To je problem. Mislim, poslednji
kod
film
nas je sad stalo sve, pogotovo
da
za decu.
Ono, neka poslednja dva filma koje se ja sećam su Agi i Ema Milutina Petrovića i kako se zove, Princ od papira.
Ali to
Marka
mora da
Kostić
se gleda valjda godište kad je snimljen film. To su stari.
To su stari. I Princ od papira je bio na festivalu. To sam posle shvatio i bio je u takmičenju pre nekoliko godina, ali bojim se, mislim što je velika je negde šteta, shvatio sam koliko je bitno da u stvari negujete publiku i da edukujete decu još od nekog najranijeg uzrasta u stvari. I to kad vidite 1000 dece koji sa pažnjom prate film i razmišljaju o njemu, to u stvari sigurni ste da će kasnije kinematografija imati nekog.
Oni imaju vele uspehe.
Publiku. Da.
Njihov Bollywood napreduje svakim danom. E, mi slušamo sad muziku i nastavljamo razgovor sa gostom u studiju.
Brišti pode tapur tupur node lo ban Šip thakurer bije holo tin konna dan তোর কিউটে শপ ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ আই বৃষ্টি ঝে পে ধান দেবো মে পে ধানের ভেতর কিউটে শপ ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ Thank you.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Gost emisije Klub 2 je reditelj, filmski reditelj Stefan Arsenijević, koji se vratio iz Indije nedavno, bar pre neki dan, sa festivala dečijeg filma međunarodnog. O tome smo malo više govorili i onda sam nekako stigli do čuvenog Bollywooda, koji je nastao kao pandam Hollywoodu. Znamo mi u stvari dosta tih filmova, gledali smo, ali za nas je bilo isto veliki šok kad smo prvi put gledali neke od tih filmova. Ali ovde mislim da najveći uspeh imao Monsunska svadba, koji je dobio međunarodne nagrade i priznanja, pre svega zbog te muzike, zbog tih veselih boja, yes, njihove odeće, razigranosti.
Pa čak i ta Monsunska svadba možda nije baš najklasičniji bollywoodski film, ipak Mirana Ir kao nekako priznata
autorka,
da, je napravila neku svoju interpretaciju koja mislim da je možda negde nama u tom trenutku zapadnjacima, da kažem, bila prijemčivija, ali se te stvari menjaju i ono što primećam kao trend je već nekoliko godina u Berlinu pa i u Kanu indijski filmovi se prikazuju ne u konkurenciji, ali baš ti bolivorski Šaruk, Kan i tako dalje imaju posebni kao poseban event, da to kažem, događaj, projekcija tih filmova, jer sve više i u Evropi bollywoodski filmovi postaju...
Otkupljuju se, ima i serija na televizijskim kanalima po celom svetu.
Evo ja sad, čak kad sam išao u Indiju, pa sam nešto morao fotokopiram neka dokumenta, pa ovi dečko jedan u fotokopirnici, kad je shvatio da idem u Indiju, oduševio se i ispostavio se da je neverovatno veliki poznavalac u stvari bollywoodskog filma, odmah me zasuo sa imenima, ako sretneš toga ili toga na festivalu pitaj, i on gleda preko interneta, sad to sve je i mnogo dostupno. Prosto znači a u Evropi postoje ti distribuiraju se filmovi i u bioskopima, tako da znam neke svoje prijatelje iz Francuske koji su tako veliki obožavaoci i poklonici lika i dela, to Šaruk Khan i kompanije.
A to su stvarno velike filmske zvezde kod njih.
Ogromne, glumci, ako zamislite koliki je to u stvari prostor.
Ja sam negde pročitala, preko 1200 filmova godišnje se snima u toj produkciji, mislim, govorimo o Bollywoodu, van ovi kao, da kažemo, umetničkih filmovi.
Ja, i to stvarno svi gledaju.
To je strašna velika produkcija, veliki novac u igri.
Jest, to stvarno svi gledaju i to je, prosto imate toliko broj gledalaca potencijalnih. To je ono što je problem našeg filma, naše tržište je prosto suvišće malo, ako
vidite
milijardu ljudi prosto. I zato možda i ti filmovi nemaju sad, ne igraju na neki umetnički ili festivalski kvalitet, već pre svega idu na tu najširu publiku.
Oni su okrenuti njihovoj publici. I tu uvek melodramski zaplet, neka neuzvraćena ljubav, nekad su i tragični krajevi, ali uglavnom su happy endi.
Uglavnom je happy end. Evo ja sam sada na putu do Agre, u autobusu su nam puštali film i moram priznati da sam gledao, iako ne razumem na nekom je od jezika.
Hindu, uglavnom, oni snime jezik.
Ne mogu da prepoznam, ali ovaj, sa Šaru Kanom je bilo, ali mogu reći da sam sve razumeo. Imao sam utisak da mi dijalog nije bio toliko neophodan. Je kao neka ovaj, avanturistička, romantična komedija i bilo mi jako zanimljivo.
Oni glume nekako lice u prvom planu.
Jest,
kameru
kao
drži
lik
i ta mimika je bitna. Jest. Da li su razgoračene oči, začuđene. Yes. To sam primetila u njihovim serijama.
Tako da vam u stvari taj dijalog i nije toliko neophodno tačno znate šta je, prilično se jasno videti odnos.
E sad, kad sam rekla, uglavnom sam na hindu jeziku, koji je dominantan kod njih, ali sve više ubacuju engleske rečenice, engleska muzika
stvari,
čak.
Engleski,
ne muzika, nego songovi, tako ti tekstovi.
Engleski čak, mislim, u stvari je vrlo u upotrebi. Oni međusobno vrlo često, nisam shvatio zašto hindu, neki od njih hindu isto ne vole da govore, pa je engleski je u stvari negde dominantan u tom, među različitim jezicima, među njima oni govore na tim na engleskom. Ja sam išao na te ture što sam išao, to su mi prijatelji Indijci preporučili.
Sve na engleskom.
I bio sam jedini u stvari u autobusu stranac. Sve ostalo su bili Indijci iz drugih delova Indije. A i vodič je sve vreme govorio na engleskom, ne zbog mene, nego što
naravno,
je to tako.
Naravno, pa i to sam baš htjela da upitam, oni su bili engleska znamo kolonija tamo sredinom 19. veka i kad je prošla to kolonijalno, da kažemo, ropstvo njihovo, oni su i dalje zadržali dosta tog engleskog, da kažem, duha i ne samo škole, što imaju mnogo škola na engleskom jeziku, nego poštuju tu tradiciju, iako pa, bilo, da kažem, kolonizatori.
Da, pa evo čak sad kad vratim film i to otvaranje i zatvaranje festivala je bilo pre tih 1500 dece je bilo u stvari na engleskom sve vreme. I to je prosto još jedan jezik koji je u stvari neki jezik komunikacije. Da,
pa u Tunisu, je... Alžiru je francuski.
Francuski,
pa da, svako
da,
je zadržao nešto.
Mislim da oni baš i u školama da to uče vrlo, vrlo, vrlo aktivno.
E sad, pošto dosta putuješ po tim finskim festivalima, pretpostavljam da imaš među njima i poznanike koji su iz Indije i pričali su ti o Indiji, pretpostavljam.
Jesu, i tako sam nekako imao utisak pa srešću. Međutim, u toj svojoj naivnosti, kao idem u Indiju, pa mogu da sretnem. I onda kome god da sam poslala mail, ispostavilo se naravno da nije tu, jer je to ogromna zemlja. Da, dosta njih je, ja sam bio znači tu na severu, ali uglavnom je ta filmska industrija koncentrisana u Bombaju, pa zato i ovaj Bollywood.
Mumbai,
koji se zove Mumbai, pa da. Se šale zašto se ne, sad, ali niko ne zove Mumlywood, ovaj, nego i dalje
Bollywood.
Ostalo Bollywood. Ovaj, Mumlywood. Iako su, sad je taj trend da se u stvari imena gradova menjaju u neke, u te neke izvorne u stvari indijska nazive. A ono što sam htio kažem, pa mi je stao mozak, je u stvari da tamo, koliko sam shvatio, 28 jezika postoji, bez dijalekata, znači samo jezika različitih koji se govori.
Pa nije čudo kad ima toliko milijarde i nešto stanovništva sam.
Da, i ono što sam, pošto sam upoznao neke glumce tamo, ono što je isto zanimljivo bilo, u tim različitim državama snimaju se na tim jezicima filmovi, i onda ako ste glumac, jako je bitno da imate tu sposobnost da možete da govorite, prvo da znate te druge jezike, a i da govorite bez akcenta. I ti neki od
onda ste najbolje plaćeni
glumci. Onda je to, da, to je.
I sad primećujemo tu odličnu plesnu koreografiju u njihovim filmovima. Mnogo je ples važan. Pa evo i pomenuti film Milioner iz Blata, koji jeste Englez režirao Danny Boyle, ali svejedno sa glumcima i sa atmosferom Indije pravom. I tu imamo onu završnu scenu koja je tipično indijski film, onako sa plesom, grupnim plesom u pozadini.
Jeste, za razliku od ovih, od ostatka filma, nekako mislim da je tu Danny Boyle pustio sebi da bude ukorenjen u kulturi. Inače sam baš u tom žiriju bio sa kompozitorom Ricky Kay se zove, koji je on je svoju baš te poslednje numere, svoju verziju u stvari napravio za to je, njegova verzija je remix, je bila u stvari puštana na televiziji i na radiju kao promo za film. On je kao kompozitor koji je bio zadužen da to posebno napravi, pa sad sam se setio da je ovaj...
Ali taj film je napravio čudesan prodor na zapadno tržište, da li, mislim, ne samo što je reditelj u potpisu, jeste, da kažemo, iz Evrope, ali film je nekako, ima evropsko u sebi, zato što je prilagođavan, verovatno, i za jedne i za druge, Tako da je baš dobio mnogo nagrada te
godine. Oni su dosta ponosni na taj film i vole ga, tako da to sam video tamo na svakom koraku.
I obogatili su se glumci iz filma.
Da,
koliko sam siromašna deca.
Siromašni jako, da, da, da.
Jako, jako siromašni.
I ovaj glavni glumac sad igra u nekoliko i filmova i serija. Primetio sam da je napravio baš karijeru, tako da to je... To je, da, sad ono što je meni opet bilo zanimljivo kad sam došao tamo pa uključio televizor, u reklamama se uglavnom pojavljuju opet beli ljudi. I u svim tim nekim billboardima i reklamama kao za odeću, recimo, pa makar to bila indijska firma, imaju neku baš poznatu indijska proizvođač odeće kao modni, a opet ne reklamiraju Indijci.
Dobro,
neki
globalizam ljudi je učinio
koji,
svoje.
Ali to mi je opet bilo zanimljivo, da, ali opet te reklame su namenjene baš Indijcima i zanimljivo mi je da kao ipak... Eto, neka vrsta imperializma još uvek postoji u tom nekom.
Evo, malo smo pomenuli taj grad u kome je bio finski festival koji nije tako mali, ali New Delhi, kako izgleda taj Taj Mahal i te čuvene, da kažu, koje morate
vidjeti? Taj Mahal i Agri, to se putuje 250 km, ali se putuje našo 4 sata autobusom. Taj Mahal mi je bio pa veliko i tako nekako utisak.
Jel ima mnogo turista tu?
Da, prepuno je, naravno. Prepuno je turista.
I može da se vidi?
Može, da.
U toj jednoj poseti?
Ne, ne, apsolutno, apsolutno može. Ali meni je čak od Taj Mahala bilo fascinantniji ti neki drugi hramovi i palate, koji u stvari nisam ni bio svestan da postoje, ali koje sam onda tamo i imao sam utisak da postoji neverovatna broj tih palata, koji su sad, ja nažalost nemam, ono što je meni bilo problem, nemam sistem neki istorijski u koji mogu da smestim. Oni kažu vladar taj i taj,
da, je dinastija, tu, taj, taj.
Dinastija taj i taj, ja onako ne znam baš, ali to stvarno izgleda fascinantno i postanete svesni jedne velike kulture i negde multikulturalno je. Ono što je isto zanimljivo je da, evo, Taj Mahal sam po sebi je u stvari muslimanski
verski objekt.
Verski, da, oni su čak i sahranjeni tu. To je i malo pa nailazite na to kao neki zanimljiva je ta mešavina kultura. Onda su mi objašnjavali to, pa Siki, pa ovi, pa oni, kako u stvari i to mislim da je sad na ovim izborima sad se negde lomi to pitanje, kao da se ne krene u neki nacionalizam, jer u stvari veliki broj različitih nacija i religije.
I kod njih na izborima uvek se i gine i puca i
to je
vrlo
sad,
je
ono što zanimljivo sa izborima, isto što sam shvatio, izbori traju mesec dana. Počeli su polovinom aprila i završit će se polovinom maja, jer je to neverovatan broj ljudi, tako da ne može odmah u istom trenutku da se sprovedu izbori u celoj zemlji, nego se ide od države do države i svaki dan ta neka cela mašinerija izborna se seli iz jedne u drugu zemlju i onda oni tako glasaju, da bi na kraju, sad polovina maja će biti ti veliki rezultati. Gde se lomi, da li će ostati ova kongresna partija na vlasti.
Na vlast. A u Agri je, znači, Taj Mahal, a u New Delhi šta vredi videti?
Delhi, pa ta Red Fort, crvena tvrđava, to mi je možda i najveći utisak bio. To je opet jedan od vladara sagradio njihov, koji je, to je neki splet palata povezanih nekim potočićima veštački napravljenim, koji su bili tu u stvari da hlade kao preteča air conditiona, i koje prolaze kroz celo to ogromno kompleks i prolaze kroz palate. To mi je bilo potpuno fascinantno, jer sve deluje nekako kao
ima cveće, pošto da, je sad ta klima,
da,
kod njih.
Sever nije toliko bogat zelenilom, ali oko tih palata sve to izgleda potpuno neverovatno i dan danas se vodi računa da tu cveće i zelenilo se ga, i to je, da.
Ima muzeje, pretpostavljam?
Sve je puno muzeja, da, išao sam to u muzej, Nehrov muzej, i oni kažu Nero, ne izgovaraju to, i muzej Indire Gandhi. Pa mi je tu bilo zanimljivo isto da vidim u svakom od tih, u oba muzeja postoji fotografija Tita i
malo priča o nesvrstanima.
Da, mada moram priznati da sad u samom kontaktu na ulici i sa ovim ljudima sa kojima sam bio u autobusu ne znaju toliko o nesvrstanima.
To su sad nove generacije.
Malo su to sad, da, već je to neka prošlost.
Jer ako kažeš Srbija, to je već drugi poem od Jugoslavije, možda ni više.
Pokušavao sam i sa Srbije i sa Jugoslavije, ali mi se čini, prosto shvatim koliko je to sad sve evropocentričan naš pogled na to, da bi oni morali da znaju odakle smo mi, u stvari koliko mi
mnogo
ne znamo
mali,
o njihovim državama koje su opet veće od naših, toliko i nekako u stvari postoji, nije to toliko relevantno da oni znaju baš ko gde šta u Evropi. Pa sam imao, kad kažem iz Srbije sam Jugoslavija, onda neke od, aha, to je od Sibira do Bliskog istoka. Ali, mislim, ja isto ne poznajem baš najbolje geografije, tako da ljudima prilično to opraštam, ali sam shvatio, bilo mi zanimljivo to, prosto pitanje odakle sagledavate svet, pa kao neke stvari su vam važne, a neke i nisu. Tako sam stalno govorio, ja sam iz Srbije, to je istočna Evropa.
To je najbolje.
Da, odmah znamo na čemu.
Kakva je hrana u Indiji? Znamo je da svuda po svetu postoje ti indijski restorani koji su vrlo popularni na zapadu. A kad
hrana,
se autentično
da.
Jede ta hrana, ja koja sam, je ljuta.
Ljuta je, da. Uglavnom, ja sam veliki ljubitelj indijske kuhinje, tako da sam jako se radovao što ću tamo jesti autentičnu njihovu hranu. Pa, uglavnom je vegetarijanski. Mislim, to opet ima veze i sa religijom,
da.
Ali u tom nekom hotelu gde sam bio smešten na festivalu koji je bio neki skuplji, pa je švedski sto.
Da, to je vratno evropska kuhinja dominantna.
Indijska, ali kao, ne znam, 10 jela koji se svaki dan menjaju, pa bude tek 2-3 u stvari sa mesom. Ovo sve ostalo je uglavnom to povrće i taj sir koji se zove panir, koji sam obožavao, kao neki mladi sir koji se u stvari kao s prčićima kuva umjesto mesa. I to, mislim, fascinantno je. Ja čak nisam uspevao ni da zapamtim sve te neke najrazličitije začine i sosove u kojima se pravi.
Slatkiši?
Slatkiši su opet, postoji alva, ali je ona neka, nije čvrsta, nego je nekako mekša i kremastija. I tako sve su u nekim, koliko sam ja sad mogao da vidim.
Oni imaju dosta pirinčani kolačići.
Dosta pirinčani. I u nekom mleku ili tako nekako drugačiji koncept.
Mi kad kažemo čaj, kažemo indijski čaj. Kao neku odrednicu, pa kakav je te indijski čaj?
Indijski čaj, apsolutno. I postoji taj indijski masala čaj koji je specifičan i pije se sa mlekom i sladak i on ima neki potpuno drugačiji ukus od ovog klasičnog takođe indijskog koji sam pio. Pa da, to je u stvari, čaj dolazi odatle, tako da je, uglavnom svi piju taj čaj, manje kafu, ja sam navučen na kafu, pa mi je bilo
Ali ima naravno kafe.
Ali naravno, da, to je.
To je moderno, zapadnjačka,
da
kažemo, običaj da se pije kafe.
Utici.
Muzika i nastavljamo razgovor u studiju.
काटे ना कटे ना अब तेरे बिना सजना सजना काटे कटे ना कटे ना कटे ना तेरे बिना बेसुआदी रहती ना वो सजना हो
Slušate drugi program Radio Beograd, emisiju Klub 2. Gost je reditelj Stefan Arsenijević. Povod je bio razgovor za i ovo gostovanje, boravak u Indiji na Međunarodnom festivalu za decu filmova. E sad, pričali smo malo o Indiji, sve smo ispletali, naravno malo smo iskakali s teme na temu. Ukupan utisak je, vidimo, pozitivan.
Da, pa teško je u stvari, teško je sagledati. Možda je to glavni utisak, nesagledivo je. I ne možete ništa da planirate. Stalno, to me je učilo, u stvari, toj nekoj istočnjačkoj filozofiji. To, kad nekoliko puta sam bio na ivici da, ono, nervnog sloma, u stvari, kao, jer hoću, imam neki plan šta sve treba da uradim, a onda prosto u Indiji...
Opušteno.
Da, nemoguće je planirati, a onda čim se čovjek opusti, odjednom krenuo se otvari, u stvari, bude, u stvari, pravo stvari, pravo osjećanje, u stvari, tog te zemlje. Nesagledivo je u stvari. I ne možete nikad sve da obiđete i da vidite i da doživite.
Ostale su fotografije, pretpostavljam, kao sećanje na boravak u Indiji.
Da, i vratit ću se. To je. I ljudi su stvarno neverovatno gostoprimljivi i radoznali i dobri i to je isto stvarno od ovih ljudi na festivalu s kojima sam se baš zbližio do tih ljudi sa kojima sam išao na te izlete slučajno u autobusu, sa svima sam razmenio kontakt i stvarno neki vrlo topli i dobri ljudi. Eto, to mi je otisak.
E sad, vratio se tek sa puta iz Indije, a već koliko 4. Maja ovde u Beogradu ima neko interesantno dešavanje u dvorani Kulturnog centra, mladi evropski film.
Opet, veze donekle sa decom, imam utisak da postajem stručnjak za deči, film i deca, ali to je prosto sticaj okolnosti, a to kako neka celina u životu se namesti. Znači, 4. sada u nedelju Filmski centar Srbije i Kulturni centar Beograda u saradnji sa Evropskom filmskom akademijom organizuju, ovo će biti po treće izdanje, nagrada mlade publike Evropske filmske akademije. Šta to konkretno znači? To znači da u nedelju će 250 učenika osnovnih škola koji imaju između 12 i 14 godina doći u dvoranu kulturnog centra.
To je već dogovoreno i organizovano.
To je organizovano iz 11 škola i oni će znači biti ceo dan u nedelju u bioskopu. Gledamo svi zajedno tri filma koje je ove godine nominovala Evropska filmska akademija za tu nagradu. Da, i ja sam prošle godine mi nismo učestvovali kao grad, ali ja sam već radio to prvi put kad je probno bilo i to je prve godine bilo samo u pet gradova u Evropi, Beograd je bio jedan od njih. Ove godine je u 17 gradova, znači London, Stockholm, najrazličitiji gradovi. Znači, posle svakog filma čemu služim ja? Ja sam tu kao neki moderator i u stvari vodim taj razgovor sa njima, što je prvi put kad smo to radili, imao sam veliku tremu i pitao se kako će to da izgleda i međutim, potpuno sam im fantastičan utisak, jer to na koji način ti mladi ljudi razmišljaju o filmu i u stvari izuzetno i meni su otvarili neke nove uvide u te filmove koje smo gledali. Ja prva stvar koju im kažem je u stvari da ne postoji pogrešno razmišljanje o filmu i da sve što vam se čini ovako ili onako i što povezujete sa nekim svojim iskustvom ili bilo čim i kako tumačite filmove, nikada ne možete budete u krivu i u stvari
i hrabrim da to... odrasli izgube vreme.
Pa da, u stvari umetnost je uvek otvorena za različite tumačenja, tako da ih negde tu ohrabrim i onda kreću neka vrlo, vrlo uzbudljiva i zanimljiva i neočekivana zapažanja. Posle svakog filma razgovaramo o tom filmu i te diskusije su uzbudljive, a onda na kraju imamo finalnu diskusiju gde svako od njih kaže, razmišljaju koji im je najbolji film od toga i nakon čega imamo tajno glasanje.
I tako će biti zbirno iz svih zemalja da su gledali.
I onda se, to je nešto kao negde podseća na Euroviziju, onda putem interneta će biti uključenje. Centralna ceremonija, znači u nedelju uveče je u Erfurtu u Nemačkoj. I znači iz svih ovih 17 gradova će se uključiti linkom predstavnici tog velikog žirija od 250 dece u svakom od gradova i reći će ko je po njima najbolji film.
Lepo je da su nas uključili.
To je stvarno sjajna inicijativa i Filmskog centra Srbije i sve. I to je ono što sam pričao i vezano za ovaj festival. Mislim da je izuzetno značajno da mladi deca i mladi krenu da u stvari razmišljaju o filmu ne samo kao nečemu što je zabava, nego i o nečemu što je umetnost. I mislim da ovakvi projekti prosto mogu da pobude u njima jednu novu vrstu iskustva i novu vrstu razmišljanja
i obrazovanja na kraju, ne samo književnost, film, pozorište, sve to deo kulture, izložbe, koncerti.
Trenutno je i veliki trend u Evropi da se uvede film u osnovne i srednje škole kao fakultativni predmet i znam da postoji inicijativa i u Srbiji i mislim da bi to bilo zaista važno da prosto i film dobije svoje pravo mesto kao umetnost.
I mi završavamo emisiju Klub 2. Gost je bio reditelj Stefan Arsenijević. Pričali smo o svemu pomalo, o filmu, o Indiji pre svega, iz koje se vratio nedavno. A emisiju Klub 2 su pripremili i ostvarili Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.